Ako som už naznačil v úvode, po letniciach zoslania Svätého Ducha cirkev má udalosť cirkevného roku pripomienku Svätej Trojice. A tak dnes večer premýšľanie o Svätej Trojici. Úvodný verš, dva texty zo Žalmu 145. Je prvý text. Som zobral preklad profesora Rohačka. 145. žalm. Tretí verš. Veľký je Hospodin a veleslávený veľmi. A jeho veľkosť je nevystihnutelná. To druhé slovo je z proroka Izajaša zo 40. kapitoly. 12. 13. verš. Prorok Izajaš 40. kapitola 12. 13. verš. Kto odmeral vody svojou hrsťou a nebesia zmeral piaďou, zobral zmerajúc prach zeme do tretiny miery a odvážil vrchy na váhe a brehy na váškach? Kto vystihol veľkosť ducha Hospodinovho a kto súd, kedy jeho radcom ho poučil? Povstaňme, modlíme sa, vyprosme požehnanie na dnešný večer. Náš Pane a Bože, mene Pána Ježiša Krista, Duchu Svetom, ďakujeme Ti za udelený čas, pre túto chvíľu, keď sme prišli do Tvojho domu premýšľať nad slovom Tvojim. Ďakujeme za duchovné piesne, za modlitbu. Prosíme o milosť Tvojho dotyku, Tvojho približenia sa k nám. Ďakujeme Ti, Pane, za časy starého zákona, časy nového zákona i tie dnešné časy. Aj ten čas cirkevných dejín, tých 2000 rokov. Ďakujeme Ti, Pane, za múdrosť všetkých tých, ktorí premýšľali a ku ktorým si sa Ty, Pane, priznal, keď formulovali podľa Tvojho Svätého Ducha aj učenie cirkvi. Ďakujeme Ti, Pane, za milosť, že sme mohli prísť. Prosíme za tých, ktorí tu nie sú. Požehnaj, prosím. Myslíme na našich chorých a starých. Myslíme na tých, ktorí sú v rôznych povinnostiach, službe, budi s nimi. Prosíme za tých, ktorí sú v nejakej kríze, ťažkostiach. Pane, pozdvihni ich. A prosíme za tých, ktorí sú na ceste odchodu, či vzbúry, alebo hriechu. Prosíme za nich. Prosíme, Pane, za návrat hriešníka. Prosím, požehnaj nám aj dnes večer pri Tvojom slove. Amen. Posaďte sa, prosím. Takže na dnešný večer o Trojici. Niečo o histórii, kto je Boh, Božie vlastnosti. Predpoklady pre dnešnú tému o Svätej Trojici si uvedomujem, k Bohu sa treba blížiť sveto, keď o Bohu chcem premýšľať. A o Bohu musím mať vieru. Bez viery nie je možné sa Bohu ľúbiť. On je takým odplatiteľom. Podľa slova Izajaša, ktoré sme čítali pred modlitbou, naše poznanie je čiastočné našimi obmedzenými spôsobmi. Job má zaujímavé slovo. Prečítam dva texty z Joba. Job 11. kapitola. Siedmy verš. Či azda svojim rozumom vystihneš hlbiny múdrosti Božej? Či dosiahneš až po dokonalosť Všemohúceho? A Job má ešte v tej 36. kapitole ten 26. verš. Hľa, silný Boh je tak velebný, že to nevieme pochopiť. Počet jeho rokov sa nedá vystihnúť. Našeho pána, našeho Boha, nemôžeme aj v intenciách tohto slova, týchto slov, merať tak, ako človeka alebo niečo iné. Ďaká Bohu, že sa nám zjavil vo svojom synovi a stal sa nám blízkym. A to stačí. Napriek tomu, že Boh je veľmi vzdialený a svätý a vo svojej blízkosti nestrpí nič nesveté, on chce s nami nadviazať kontakt. A nadviazuje ho s nami skrze svojho syna, pána Ježiša. A k tomu vlastne patrí to, že Boh dovoluje, aby sme zobrali písmo, aby sme zobrali náš rozum, naše srdce, aby sme ho skúmali. Dokonca biblicky, starobiblicky povedané, okúsili, skúsili, kto je on. Náš Boh, náš pán vie dve veci. Že ho chceme poznať, že ho sledujeme. To je ten lepší prípad. Ten horší, pán Boh vie aj to, že ho nechceme. Pán Boh vie o ľuďoch, že aj keď majú poznanie o ňom, že žijú bez Boha. Známy cirkevný otec Augustín povedal, o Bohu sa nesmie ani povedať, že má mieru. To preto, aby sa nepokladalo to za jeho hranice, že ho chceme nejak dať do nejakej schémy, šablóny. Je to nemožné. Trojica je tajomstvom kresťanskej viery. Ako nám píše evanjelista Ján v tej prvej kapitole, v tom 18. verši, Boha nikto nikdy nevidel. Ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil. Tak ďaká Bohu, že poslal svojho syna, ktorý nám vysvetlil veci. Takže minule som mal slovo o letniciach. To bol taký krátky úvod, také isté predpoklady pre dnešnú tému. Mali sme tému o letniciach, o zoslaní Svätého Ducha a o tom prechode alebo zániku židovstva, premenu na kresťanstvo. A chápali sme, že čo všetko to pre Židov znamenalo, tú stratu identity, keď by kresťania prišli na scénu a preto bojovali a preto boli šťastní, že mali Saula z Tarzu, ktorý krvavo potlačil, chcel potlačiť kresťanov, lebo bojoval proti tomu, čo kresťanská cirkev mala, a síce Trojicu. Židia teda chápali ohrozenie z kresťanstva a preto hubil Saul starcu. Vďaka Božej režii, Božej zrchovanosti, neskôr sa obrátil na apoštola Pavla. Takže cirkev bola živá so svojou vierou a hneď už od začiatku sa snažila formulovať svoju vieru, Trojicu. Táto úloha nebola jednoduchá pre cirkev, aj keď cirkev od apoštolských čas verila v Trojicu, v jedného Boha, Otca Všemohúceho, Ježiša Krista, Syna Jeho jediného i Svätého Ducha. Tak hovorí krédo, vierovýznanie, apoštolské vyznanie. A tak, aby cirkev mohla formulovať vierovku a dogmu o Trojici, tak si vlastne musela definovať terminológiu, termíny o Božej podstate, o Božej osobe a o vzťahu, o vzťahoch medzi Bohmi, medzi Trojicou, v rámci Trojice. Východiskom pre cirkev bolo viacej textov, bola aj krstná formula Pána Ježiša z veľkého poverenia, ako nám to Matúš zapísal v 28. kapitole, keď hovorí učeníkom v 19. verši: choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstite ich meno Otca i Syna i Svätého Ducha. Takže Trojica je jedna. Nevyznávame troch bohov, ale jedného Boha v troch osobách. Oni sú od seba odlišné a líšia sa svojimi vzťahmi. Podstata Trojice. Tá Božia podstata, tri osoby. Bohu sú tri osoby. Otec, Syn a Svätý Duch. Nie sú to traja bohovia, ale jeden. Tri božské osoby v jednote. Tá jednota sa týka činnosti troch osôb. Navonok sú od seba neoddeliteľné. Trojica sa týka osôb. Tá ich rozdielnosť je podľa ich vzťahov. Otec, Syn a Duch Svätý. To sú tri osoby. Každá z nich má Božiu podstatu. A majú vzťahy medzi sebou. Ako poznáme z písma, Otec plodí Syna. Od oboch, od Otca, Syna, pochádza Duch Svätý. Medzi nimi nie je nejaká závislosť. A je poradie. Otec, Syn a Duch. Tak, ako cirkev uznala podľa zjavovania sa. Najprv sa zjavil Otec, ktorý zjavil Syna a Ducha Svätého. Otec poslal Syna a Duch Svätý potom bol poslaný od oboch. Cirkev od začiatku verila a vyznávala Trojicu. Aj keď ešte nemala vypracované, naformulované učenie tých presných pojmoch. História dogiem je veľmi zaujímavá. Bol Nicejský koncil v roku 325, keď išlo o vzťah Otca a Syna, a potom v roku 360 sa pripojil do diskusie, do predmetu diskusie aj Duch Svätý. Jeho rovnosť a jeho podstata. A v tom nicejskom učení boli také dva smery. Bol smer gréckych otcov východu, tam bol Bazil Veľký, Gregor, a potom bol latinský smer otcov západu, to bol Tertulian, Augustín, Hilarius. Ale bol to problém terminológie, tak aj ako pri rozchode východu a západu cirkvi 1054, mnohé veci boli otázka aj terminológie, ale aj otázka osobnosti vedúcich v tých časoch. Keď bolo obdobie veľmi také nejednoty, na scénu prichádza Augustín a on sa snažil, rozhodol urobiť takú teologickú syntézu trojičné učenia a 20 rokov sa tomu venoval a napísal 15 kníh, také súborné dielo. A po Augustinovi nastupuje významný teológ Tomáš Akvinský, ktorý rozvinul Augustinovo myslenie. Keď sa dívame do Starého zákona, tak nás zaujíma, že či tam budeme vidieť náznaky trojice. Písatelia starozmluvných kníh, Boží ľudia, či proroci, oni sa chránili toho, aby niečo naznačili. Vlastne chránili ľud od modlárstva a od politeizmu, od iných bohov. V Starom zákone pre Izrael bol len jeden boh. Počuj, Izrael je iba jeden boh. A v Starom zákone ťažko nájdeme náznak trojice. Hoci sa nám zdá, že tam môže byť. Ale pre Židov to bolo nemožné. Bol len jeden Boh. Ale keďže vieme, že Boh je trojediný, tak môžeme podľa Augustína niečo pochopiť. Lebo Augustín povedal zaujímavú vetu. To, čo my máme v Novom zákone niečo odkryté, tak v starej zmluve to je skryté. Ale Augustín prirovnal starý zákon k miestnosti, ktorá je kompletne zariadená, ale je v tme, je neosvetlená. A keď nemáme svetlo, nemôžeme vidieť, čo v tej miestnosti je. A keď máme svetlo, už vieme, čo je vo vnútri. Pán Ježiš je svetlom, ktorý osvietcuje tú miestnosť starého zákona. A vlastne starý zákon smeruje a predobrazuje Pána Ježiša Krista. Bez svetla z Nového zákona nenájdeme v tých starozákonných textoch náznak, použijem také slovo, plurality Boha. Nový zákon zjavil, že Boh je vyjadrený v troch. Otcovi, Synovi, Duchu. A tak potom objavujeme v Starom zákone veci skryté. Ale Nový zákon ich tam nevložil. Tak to hovorí známy autor Donald MacLeod. Kniha o trojici, ktorú vydal svojho času Návrat. Bolo tu niekoľko takých pohľadov do písma. Náznaky trojice, odvážim sa. Prvé Mojžišovej, prvé kapitole, 26. verši je napísané: urobme človeka na náš obraz, podľa našej podoby. Žalm 2, 7. verš. Pán mi povedal: ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Izaiáš 9:6. Na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný predivný radca, silný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Náznak je aj v numeri 4. Mojžišovej 6. kapitole. Nech ťa požehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže svoju jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe, nech ti dá pokoj. To je arnovské požehnanie. Tak starý zákon hovorí v takýchto náznakoch. Neodvažujem sa povedať, nakoľko to akceptovať. Nový zákon, trojicu, už má viac. Keď čítame Evanjelia a potom skutky a apoštolské listy, Tak v evanjeliách napríklad máme u Lukáša v prvej kapitole prichádza anjel Gabriel, Lukáš 1.35, a hovorí Márii: Duch Svätý príde na teba, moc najvyššieho ťa zatôni a to, čo bude počaté, to bude v tebe bude Boží syn. Pri krste pána Ježiša v Jordáne, ako nám to píše Marek 1 alebo Matúš 3. kapitola, zaznel hlas Otca z neba, potvrdzuje synovstvo, toto je ten môj milovaný syn, a prítomnosť Ducha Svätého v podobe holubice. Pri Večeri Pánovej pán Ježiš podľa zápisu Jána 14 pán posiela, zasľubuje pomocníka, tešiteľa. A nakoniec v evanjeliách čítame to, čo som ho spomenul, Matúš 28.19, v súčasť toho poverenia, tá krásna formula: choďte, čiňte učeníkov, krstite meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Kniha Skutkov apoštolských, ktorá je historickou knihou, niektorí vykladači nazývajú knihu Skutkov apoštolských knihou alebo evanjeliom Ducha Svätého. To je evanjelium Ducha Svätého. A je to kniha Skutky svätých apoštolov o zoslaní Ducha Svätého na cirkev. Duch Svätý poslaný Pánom Ježišom. Duch Svätý spája veriacich s Kristom a s Otcom. Tak to vidíme v knihe Skutkov. A napokon v apoštolských listoch sú veľmi zaujímavé texty. Tomu sa ešte dostanem na záver. Či apoštol Peter, či apoštol Pavol. Je zaujímavý, krásny text 2. Korinským 13. kapitola 13. verš. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a prítomnosť Ducha Svätého. No asi najzákladnejší text je v prvom liste Jána 5. kapitole 7. verši. Traja sú, ktorí svedčia na nebi. Otec, Slovo, Svätý Duch, tí traja sú jedno. A traja sú, ktorí svedčia na zemi, duch, voda a krv. A tí traja sú spojení v jedno. Synoptici Matúš, Marek a Lukáš hovoria o krste pána Ježiša od Jána Krstiteľa. Duch Svätý zostupuje na syna a z neba, ako som už povedal, otec potvrdzuje synovstvo Ježišovo. Otec, syn a Duch Svätý sú spolu. Odvolávajú sa jeden na druhého. Navzájom si slúžia. Tam tá krstná formulka: choďte, krstite učeníkov, moje meno, Otca i Syna Svätého Ducha, učeníci majú ísť, krstiť do mena, nie do mien, do mena Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Evanjelista Ján je iný ako synoptici. Ján je taký, akoby, neviem, čo na to povie Martin, Ján je taký hĺbší, taký ako synoptici. Ján hovorí v prvej kapitole: Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a slovo bol Boh. Ježiš bol Boh. Ježiš bol Boh. Ježiš bol u Boha. Ján to zretelne píše. Ján na iných miestach potom tiež ďalej píše, že on, Ježiš, prišiel a on povedal o Otcovi. On bol u Boha a on je Boh a on s Otcom sú jedno. Ján 3. kapitola hovorí: Boh dal svojho jednorodeného syna. To nie je vyhlásenie o synovi, ale to je vyhlásenie o Otcovi. Otec dal syna. A to je skutok lásky. Z Božej lásky otec dal syna. Je tu vzťah otca a syna. A ten syn je jednorodený, to je jediný syn, akého Boh má. V 14. kapitole Jána Pán Ježiš hovorí, budem prosiť Otca a On vám dá iného spomocníka, tešiteľa, toho ducha pravdy. To znamená, vidíme ten vzťah Otca, Syna i Ducha Svätého. To znamená, Ježiš nie je Otec, ani Duch. Tí traja sú rozdielni. Je medzi nimi spojenie. Pán Ježiš odchádza a hovorí, ja 14.18, ja odchádzam, ja vás tu nenechám samých. Nebudete ako siroty. A v 11. verši, 14. kapitole u Jana, Pán Ježiš hovorí, ja som v Otcovi a Otec je vo mne. A v 10. kapitole u Jana, 30. verši, Pán Ježiš hovorí, ja a Otec sme jedno. Tie apoštolské listy majú v sebe, ak ste niekedy postrehli, v úvode milosť vám a pokoj od Boha Otca a Pána Ježiša Krista. Otec a syn sú rovnakým zdrojom milosti a pokoja. Milosť vám a pokoj od Boha Otca našeho a Pána Ježiša Krista. Obidvaja sú zdrojom, rovnakým zdrojom milosti a pokoja. Apoštol Pavol Efeským hovorí v prvej kapitole, milosť vám a pokoj od Boha náša od Pána Ježiša Krista. A potom nasleduje u Efeským ten text, kde Pavol apoštol vyjadruje vďačnosť voči trom osobám Trojice, voči Bohu Otcovi, že nás požehnal v Kristovi, vyjadruje vďačnosť za voči Kristovi, za to, že máme v ňom spasenie a vďačnosť voči Duchu Svätému, že dostali sme závdavok našeho dedičstva. A na záver apoštol Korinským hovorí v 13. kapitole, ktoré som spomenul to slovo, milosť Pána Ježiša, láska Božia, prítom z Ducha Svätého so všetkými vami. Tak toto je taká prvá časť. V tej druhej časti také známe opakovanie, ale pritom také úcte bázni pred Bohom. Kto je Boh, náš trojediný Boh, Svätá Trojica? Boh Otec Stvoriteľ, Boh Syn Vykupiteľ, Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, Boh Duch Svätý Posvetiteľ. Boh Otec Stvoriteľ sa nám zjavuje hlavne v starej zmluve. On je ten, ktorý stvoril všetko, čo je na nebi, na zemi. A on sa rozhodol poslať svojho syna, aby zachránil človeka. On dodnes riadi celý svet. Boh Syn, Vykupiteľ, Pán Ježiš je druhá božská osoba. Bol splodený Duchom Božím v tele Márie a žil na zemi ako človek. A po skončení svojho poslania na zemi odišiel späť do neba. A z nebies pomocou Svätého Ducha riadi svoju cirkev na zemi. Sú takí ľudia, ktorí toto neveria, ktorí to popierajú. Môžeme k tomu mať aj biblické texty. Duch Svätý Posvetiteľ je božská osoba. On učí, on teší, on pripomína, on svedčí. On sa modlí za nás. My ho niekedy zarmucujeme, my ho niekedy uhášame, my mu niekedy klameme. To môžeme robiť jedine o sebe. Kto je Boh? A teraz dovolte pracovné vyjadrenie. To, čo teologovia sa snažili. Tak, ako som to v niektorých materiáloch skompiloval. Boh je sama od seba jestvujúca, ľudskými meradlami nevystihnutelná, časovo a možnosťami neohraničená, zvrchovaná bytosť, z ktorej povstalo absolútne všetko, čo je viditeľné i neviditeľné. A z vôle, ktorej sa všetko udržuje, rozvíja, zaniká a obnovuje. Taká zaujímavá slova. Ale Pán Boh nám dal 5 oblastí, v ktorých ho môžeme aj vidieť. V Božom stvorení, zem, príroda, všetko, čo je na nej, histórii, zvlášť v dejinách Božieho ľudu, aj celého ľudstva. Pán pôsobí cez svedomie človeka, Pán dáva Božie slovo, Sväté písmo, Pán sa zjavoval ľuďom a oni tie zjavenia zapísali. A nakoniec prišiel sám Boží syn, Pán Ježiš. Ale predovšetkým našeho Boha spoznávame zo Svätého písma, z Biblie. A odtiaľ vieme, ako to Pán všetko stvoril. A Pán Boh stvoril človeka na to, aby bol jeho. Bol Božím obrazom na zemi. A preto človek má byť podobný Bohu. A preto aj v tých vlastnostiach, v tých atribútoch, ktoré poznávame z Božieho slova, tak človek sa má podobať na Boha. Poznáme z písma tie atribúty. Boh je duch. On nie je ako človek viazaný na telo. A preto môže v tej istej chvíli pôsobiť na všetkých miestach. Pre neho nie sú žiadne hranice. Boh je svätý. Absolútna čistota. Dokonalosť. Boh je večný. Nemá počiatok ani koniec. Pre neho sa nedá charakterizovať večnosť ľudskými prostriedkami. Boh je všade prítomný. Keďže Boh je duch, nemá hraníc ani prekážok. Pán je všade rovnako mocný a nikto sa nemôže pred ním ukryť. Pán Boh je všade. Pán Boh vie všetko, je vševediaci. On pozná minulosť ľudstva, našu prítomnosť, ale aj to, čo bude. On vie všetko. Pán Boh nám dal rozum, všeličo my vieme zistiť, všelijaké veci vieme vynájsť. Teraz sa vrátil raketoplán, úžasná vec. Viezol taký rozširujúci taký komplex na tú orbitálnu stanicu. Sa vracia s ďalšími astronautmi. Predstavte si, ľudia chodia, teda lietajú do vesmíru. Človek všeličo vie, ale Boh vie viac. Boh môže všetko, Boh je všemohúci. Tam Boh môže vykonať čokoľvek, čo On chce. Keď čítate Sväté písmo, starej, novej zmluvy, mnohé zázraky sa stali z hľadiska toho, že Boh On tak určil. Boh je tvorčia práca. On stále tvorí nové veci. On stvoril nebesia i zem, všetko, čo je na nej. Ako hovorí Ján, evanjelista i zjavení, Boh až dodnes pracuje. Boh je ten, ktorý je spravodlivý. Boh je ten, ktorý má svätý súd, sväté právo. Boh je láska. Pán Boh miluje svoje stvorenstvo. A On nechce, aby nikto zahynul. Je veľká radosť, keď niekto ho príjme. My ľudia máme byť vďační Bohu za jeho lásku. Máme ho milovať z celého srdca. Toľko z toho dnešného premyšľania o Svätej Trojici, kde si uvedomujeme svoju obmedzenosť, ale aj takú vďačnosť, že môžeme Pána viac a viac poznávať. A ďakujeme za všetkých bratov, sestry, ktorí nás predišli vo viere, a zvlášť pod autoritou cirkvi, ktoré telo Pánovo, ktoré nevesta Pána Ježiša, pod autoritou cirkvi mnohé veci mohli byť uzavreté ako dogmy, ako naša vierovka, to, v čo veríme. Keď nám Pán všetkým požehná, zobradí toto slovo, to premýšľanie do života. Kodu Boží ponúka, nech sa modlí, povstaňme, niekoľko modlite, prosím.